No aprīļa Rīgā darbojas 9 bezmaksas siltā ēdiena izdales vietas trūcīgajiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Tas ir par 4 vietām mazāk nekā līdz šim. Rīgas domas labklājības departamenta pārstāvis Aldis Strapcāns skaidro, ka pašvaldība šo pakalpojumu iepērk. Ēdinātājiem bija jāiesniedz savus piedāvājumus un samazinājums veidojās, jo pieteikumu bija mazāk 9.
Pakalpojums joprojām ir nu, pieteikoši labs un arī šie 9 punkti spēja nodrošināt pieteikoši plašu nu, šo pakalpojumu. Jo jāatzīmē, ka vairāk gads iepriekš bija tikai 6 punkti, nu, kur ar to, par cik ir šādi uzņēmēji interesējušā piedalīties šādu pakalpojumu nodrošināšanā, līdz ar to arī nu, palielinājās arī šīs piedāvājums.
Salīdzinot ar pagājušo un aizpagājušo gadu, pieprasījums pēc siltā ēdiena esot vienmērīgs. Piemēram, pērn visos minētajos punktos vidēji dienā izdalīja 1309 porcijas. Kā stāsta Rīgas domē, cenu kāpums nav palielinājis izsaukušo skaitu pieaugumu. Lielākā daļa, jeb 79% no pabarotajiem, esot pensionāri un cilvēki ar invaliditāti. Pašvaldība par šo pakalpojumu gadā tērē 870 tūkstošus eiro. Savukārt, ja pieprasījums palielināsies, tad varēšu ar pabarotu arī vairāk cilvēku, jo līgums ar pakalpojumu sniedzējiem esot elastīgs. Jāpiemin, ka galvaspilsētā ir vairākas zupas virtuves, kur siltu ēdienu ik viens var saņemt neatkarīgi no sociālā statusa, un to nodrošina vairākas nevalstiskās organizācijas.
Ēdināšanas pakalpojums trūcīgajiem, jeb kā viņi mēdz saukt arī par zupas virtuvēm, pašvaldības nodrošina, ja tā ir šīs konkrētās pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva, ko pašvaldība ir ieviesusi izvērtējot pati savas budžeta iespējas.
Skaidro Latvijas pašvaldības savienības padomniece Ella Pētermane. Viņa stāsta, ka šobrīd pašvaldībās nav novērots naudas trūkums, nodrošinot mazaisargātajām iedzīvotāju grupām nepieciešamos pakalpojumus, taču trūkstot darba roku.
Ņemot vērā, ka pašvaldību darbiniekiem ir jāsniedz palīdzību sociālajā jomā ne tikai saviem reģistrētiem iedzīvotājiem konkrētās pašvaldības teritorijā, bet arī bēgļiem no Ukrainas. Līdz ar to sanāk, ka šiem pašvaldību darbiniekiem ir paralēli jādara divi darbi, tas ir palīdzības sniegšana bēgļiem, gan arī ikdienas pakalpojumu nodrošināšana pašvaldībā reģistrētiem iedzīvotājiem. Un, nu, kā mēs zinām, vislielākā noslodze šobrīd ir tajās pašvaldībās, kur pēc palīdzības ir vērsušies visvairāk bēgļu.
Arī biedrībai Sarkanais krusts šis ir darbīgs laiks, jo saistībā ar notikumiem Ukrainā palielinājies palīdzības saņēmēju skaits. Bet resursu pietiekot, norāda biedrības valdes locekla Ilona Luste.
Piegādes ir saorganizētas tā, lai būtu pietiekoši. Un ja mums iekšējie resursi pieņemsim vienā vietā, mēs jūtam to, ka varbūt pietrūkst no citas vietas mēs iegādājam. Tā kā iekšējā organizācijā mēs to tad pārdalam un nodrošinam tā, lai būtu pietiekoši visiem. Ņemot vērā to, ka palielinājies palīdzības saņēmēju skaits, tad mēs arī pasūtam vairāk gan produktus, gan higiēnu un citas preces.
Sarkanais krusts šobrīd nesaskaras ar darba roku trūkumu, jo, kad sākās karš Ukrainā, arī brīvprātīgo kļuva vairāk. Linda Spundiņa, Latvijas radio.